gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour
atal. Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko piliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaia,
emeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Here's Johnny!
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Gabon guztioi, ez da hileko hirugarren osteguna, baina hemen gaude, zinema itxuko saio berri honekin, gabon Marlen.
Gabon, Luis.
Gabon, Marlen.
Ez dakit entzute zaiten.
Bai, entzute zaizu, entzute zaizu.
Bale.
Zuzen zuzenean gaude, putzuzuloko gela arroxetik, gau otz honetan, zeni... Ez ez dutena, ha?
Berez gaur egoezia sartu du, baino?
Bai, baina hemen ez da ikartzen. Ba, gure gaurko saio berria azteko gogoz. Ez?
Bai. Abenduan gaude, otza... Abenduan zege jo etortzea...
Gabonak, jokalua josita azkau argi eskaparate...
Baina azarotik, eh? Azara asiatik handa jarri zituen argila, oi, argilak. Bai, piztu ez? Ez dakit piztu dituen hori nik?
Baina ez dira, bai.
Bintu duzu zaietzen oski ez da gutxillo izango.
Baina ez ez dugu abonan ingurra nengo erratxaua.
Eskerrak. Bizar zuri gora, bizar zuri, bera, ibiliko gina. Ez da, beste. Ideia bat, hori da, igual ideia bat indezaten gure entzule maitek.
Txikitara horretzapen eta jungo da.
Bale ba, hor dihoa.
¡Claro, claro! ¿Pero has visto alguna cena sin un poco de... ¡Musique!
¡Música!
Ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festa! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoñé un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Hay ragú, hay soufflé y una tarta bien flambé. Y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos en escena. Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial.
Unos cantan y otros tocan el violín.
Con todos a brindar y empiece a disfrutar del gran festín. ¡Ah, por fin! ¡Ven conmigo al gran festín!
¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín!
Triste y deprimente es la vida de un sirviente. Si no tiene un solo ser a quien servir. A los viejos tiempos laboriosos uno no podía ni dormir. Plumeros y panes
bajo el polvo de 10 años, sin poder gozar de nuestra profesión. Soñando en esos tiempos que añoramos, solos y amargados, pero al fin usted ha llegado.
Ya está aquí, ya está aquí. Qué alegría para mí. Le planché la servilleta y hasta el vino le elegí. Un pastel con el té, si querida, ya lo sé. Mientras bailan estas tazas, yo preparo el té con pasta. Al hervir, qué calor, una mancha, no, qué horror. Perfección es nuestro lema, está en latín. ¿Cuánto que hacer, señor? ¿O dos? ¿Le gusta así?
Hoxe, gaur hemen un gran festin prestatuko daula.
Bai, zaporetxua. Nola zango genuke, apetitua irikitzeko moko proposamenakin etorriak gaur ere.
Hoi da, kontutan eukita ba, gabonak bapo jateko datak diala eta gertu dazkaula. Ba, pentsatu da bidea hona izan duzala, ba, hoxe, jakian inguruan, gastronomian inguruan, edo olako gino berezi bat janariai ideioan pelikulan inguruan itzaitea.
Ez dakit ja honeko bat ematei, baten zerbait idaian bat edertzi zaion, burura edo?
Pila da, be, gu kaukorak eta txiki bat indau, baina izate pila bat, be.
Bai, asko daude janarian inguruan kokatzen dianak, beste asko sukaldia, beste asko otordu bat, beste batzutan igual estena batzuk atentzia ematei gu eta horietaz gogoratze geha, horrean, bueno, gukin dugu
mix bat.
Bai, popurri.
Oida. Hai, entzun duena bestia, zera da, la Bela Bestia pelikulako, ba, bueno, soinu bandako abesti bat.
Perla bat. Bueno, nik uste mundu guztiak, bueno, ez dut esango mundu guztiak, baina badala klasiko bat, ez da, gaur egungo gazterian,
bueno, gazterian
motekan barruan.
Hori oso subjetiboa da. Baina, bueno, aurri mundu pelikulakin?
Bai, Pieces of April, zena du pelikulak. Bueno, ja 12 urte dauzka, 2013ko pelikula da eta ez da
bat 2003.
Ui, barkatu hori da. Nekin dut hemen kenketa, gero berez kenketa. Eta ez da bat ezaguna. Protagonista Katie Holmes da, ez dakit jendeak badakin zein dan, bueno, Dawson Crecen hasi zan. Ez dakit Batmanen ere ibili da azkeneko azken aurreko pelin batean. Bueno, Tom Cruiseekin ere eukizuna zerra, eta eta orduan pelikula estatu batu harra da, eta Peter Hedges-ek estrenatu zuen, hori, 2003an. Zatik ekarri dugu?
Ba, bueno, baitzaitei pixka, eta horreita bat urte dakan neska gaztia nola jutean, ba, bere gurasoan etxetik aldeiten, bere etxe eroso eta zehortatik, eta bere mutil lagunakin batea independizatu itea. Independizatu itea Nueva Yorkeko horrelako pixu nahiko desastreso batea, eta bueno, jake berean eta beraitakin horrelako harreman pixka tenso bat dakan, ba, erabakitzea du, zera, ez dakit euskaraz nahetan, el día de acción de gracias.
Eskerta.
Happy Givens Day. Bueno, gastatu batu baina horren famos, hori.
Bai, ez
happy.
Happy me. Ba, bai, dink ustot eskertza eguna olako zerbait zango litzake?
Hore da, hore da.
Bo, gora ezagun, hau ez tala berez, guko geita lauan ospatze den afaia ez da? Ez. Hau itegue...
Lehen duetea.
Ez da git, azar bukara, olako zerbait, baina egia ikuste ditugun pelikuletan dana batea sartzea duela.
Bai,
bai.
Eta hori, ba, erabakitzeu bere gura zuantzako, egun hortan jateuen indio jarra, sukaldatzea. indio jarra eta berekin prestatzean gauza danak, zenaiko ez da bakarrik indio jarra, barruko reieno danak, gehi saltza, gehi baumendaka tradizio bat bazkari edo afari guzti horrek.
Bai, kontua da, independizatu indela eta lehen hobeti esatezi joen, ba, ez dakit, ba, etxian itezitizki joen gauzak, eta orduan hori familiakin lehen esan duen bezala Luisek egoeraten zua kanez, ba, nahi dile erakutsi bea zorion txua dala eta aldu laurrea jun, eta bueno. Orduan, nahiz eta ez izan beste munduko ezer, nahi atentzio emantzean pelikula honek, azken batean ikusi nulako, ba, hori, Kathy Holmes bezalako bat, ordura arte, bueno, komertzial, bide komertzialetik edo zijoan bat, eta oan gaur egun ere bai jarraitu duna bide hortatik, ez dakit beria etzi, pegatze etzi joan papel batia, no? Ez dakit nola esan.
Baina nahiko hasi erak diaro bai, ez?
Bai, bai.
Gazte-gazte da, pelikula hortan.
Bai, eta hori horretik anamantzean atentzia eta janaria da, bueno, kontua da hori, bea, pelikulan azaltzana da egun bat, bea bere eguna, ba hori, ba, bazkai o bafai hori prestatzeko, eta ba, ze azken orduko ustekabe dazkan, eta bere, ba, hori, egora aldaketa, ba, umore aldaketa, eta, ba, ondo dago, entretne garria da.
Gure garria, nik ezakete ikusita, trailerra ikusita entxe askarrian, eta itxura oso gana zekan bintzat.
Bai, ez dakit trailerra prestatu den, ala ez?
Ez, inglesi ez bakarri ba, orduan, bueno, ez du jartze da gau, baina ez du jarriko. Ez. Hori da.
Orduan, salto ingo, urrengo pelikulara?
Urrengo pelikula izena behar esate, Delikatesen. Bueno, pelikula frantzes bada, zientzia fikziozko eta beldurrezko pelikula bada.
Eta humore beltza.
Humore, bueno.
Humore beltza, bueno, bai, bai, bai.
Jean-Pierre Jeunet eta Marc Carock zuzenetako filme frantzes bada. Eta Marlonek esplikatuko dizu ezertaz de joan. Zenik ez, eta zago zanpelea.
Ba, 1981koa da, eta keinu bat inaiz izan zioen Terry Gilliamei. Terry Gilliam da estatu batu, ba, zuzendari estatu batu arbat. Oso pelikula bereziak eta dituna, fantasiakin jolasteu, zeak ere, bueno, zientzia fikzioare bai, eta etorkizunare bai planteatzen du, baina aldi berian oso gidoi, zaket, absurduak inere asko jolasteu. Eta orduan, pelikula honek ere egia da, ba, ez da nola esatean, baina keinu ona iteio. Hau da, saiatzen da, Terry Gilliamen estilo hori zaintzen. Eta ondo, nero ez oso notatzen zaio. Eta kontua da, historia da, ba, pixu, etxe bizitza bloke bat da. Eta dana hori, etorkizunean kokatzen da. Eta, ba, ara juten da bizitzea, bueno, gizon bat. Gizon, ba, umil bat, lotzatia, bihotzonekua, eta hola, orduan behak inorrez du ezautzen, eta etxe bizitzako gainontzeko danak elkarren artean, ba, elkarra zautzu da. Eta egoera post-apokaliptiko horretan, ba, janari gutxi dao, eta justu blokian azpian arategi bat dao. Arategiko arakina blokian bertan bizidari bai. Orduan, ba, inorrek ez dakin nondik ateatzean janari hori, aragi hori, eta oso kalitate honekoa dela esaten dute, eta, bueno, orduan, bizilagun berri hau juten da etxe horta, eta ba, gauza raruak ikusten astea, eta maitasun historio txo bat ere azaltzen da, eta aldi berian, bigarren plan, ez da nahi gehiago kontau, eta bigarren plano batean, ateatzen dira erresistentziako kide batzuk edo bizidianak alkantarietan, estolerian. Eta, bueno, hor utzuko dut, baina Luisak esan du bildurrezko eta zientzia fikzioa, baina benetan umore beltzoke haundia, haka?
Ziurenik ez du zer ikusi haundirik eukiko, baina oantxe kontatu esun, ba, bueno, sinopsi txiki horrek burura ekartzeit Tim Burtonek zuzendutako suenitut.
Bai, el barbero loko, dola?
Zekit, suenit,
bai? Loko, muñeko asak.
Hori Johnny Deppek protagonizatzen pelikula, eta bertan ebai, ba, bueno, Elena Bohan Carterrek daka restaurante bat, eta kriston hamburgasak prestatzeitu, eta justu, ba, restaurantia dago, ba, bueno, barberian, azpilan. Eta, erabiltzen aragia, hamburgasa horiekiteko ere oso kalitate honekoa da, eta hori.
Alare egia da, Tim Burtonen kasuan, gehiago dijola drama alde.
Bai, maitasun drama bada berez, historian oinarria.
Bai.
Umore gutxi daka pelikula horrek, baina bueno, kontatu desuna eragilean jatorrien inguruan eta peli honen nahiko antzekotasuna dazkaz.
Bai. Ta, bueno, jarri baino lehen soinu bandako kanta bat, ze soinu banda ere oso berezia da. Momentu batean pelikulan bertan etxebizitzak arakinan alabak jotzen du instrumento, ustet, kontrabajoa edo enez gogoratzen, eta teliatuan jotzeu eta oso soinu, bueno, raruak. Entzuten dira soinu bandan bertan. Orduan kanta bat ekarri zuegu, baina horrea jun baino lehen hirugarren aipamen bat nahiko nuke egin, eta da lehen Luisei komentatu diot, aterpetxe gorria edo el albergue rojo.
Eta
hori ere.
Hor pixka galduta da mil.
Ba, bueno. Janaria oso importantea da, Luis.
Bai.
Ez, eta hori ere azkenian, bueno, ez dijoa oso desberdina da bai sunitodekiko eta bai delikatesenekiko, baina aterpetxe bat da, hor mendian, eta bisitariak etortzen dira, eta janariakin ere, ba, lotura badaka, eta ikustekoa da. Ondo da, umore puntuare badaka honek, bildurrezko tokiare bai, nasketa bat da, eta oso berezia da ikusteko.
Bortxe dakazue, kamionismoan inguruko hiru pelikula propusatu izkizue gu. Jo, erra misterioa.
Bueno, hor da, tika walk, delikatezeneko kanta bat.
Entzun bezue, delikatezen pelikulako soinu bandako abesti bat. Eta hurrengo pelikulara goaz.
Bai.
Ratatui.
Frantziara.
Gaur pelikula frantzesa asko inguruan itzaingo dugu.
Bai.
Ez dakit igual, sukalde frantzesak ebere garaian eta gaur egun fama edo ospean bila ukitzulako.
Auskalo, egia da, jatorri sukaldaritza plater eta izen asko frantzesak diala.
Ba, hoxe, Ratatui. hori da frantzesa izango, ez?
Bai.
Ratatouillea plater baten izena da, barazki zuzatotako plater bat, baina kasu honetan, guretzako gaur, animaziozko pelikula bat.
Bai. 2007ko ekainen 29an estrenatu zen, eta marrazki bizidunak, ja. Bueno, animaziozko pelikula da, main, hori marrazki bizidun hori ja, ez zara biltzen. Eta Pixarrekin zuen, 8. Brad Bird-ek zuzendu zuen. Eta, hoxe ba, zerren inguruan dijoan, sukalde baten inguruan dijoa, sukalde batian lanian hasten dan mutil baten inguruan. Eta hasiera batean platera garbitzen, eta hola, astea la ustet.
Bai, historia dijoa berez, sukaldari izan nahi duen arratoi baten inguruan.
Ah, bueno, bai.
Eta arratu honekiten topo, ba, mutil honekin, bada nahiko mutil desastre bat. Eta sukalde baten ite lana, ba, platerak eta garrubitzen. Arratuak olako den berezi badak azukaldeako, eta, bueno, ba, lagun dite jo, mutil gazte nahi pixkat, ba, ez horren desastrea izaten sukaldean, ez? Historia pixkat hortaz dihoa, eta, August Gusteau, dala benetazko txef bat, frantzesa, bere sukaldetan oinarritzen historioa da.
Oinarritu, eta, bueno, inspirau.
Bere sukalde, bere restauranteko sukaldetan gertatza. Hau dana. Eta, hoxe, pues, azkenan, hortaz itzaito, bas?
Bai, azkenan, ez daka beste misterioik.
Ez daka misterioik, baina historio divertidua da.
Animaziozko pelikula aipatu dugunez, komentatu nahi nituzke estenatxo batzuk ateatzen dianak, ba, adibidez, La dama y el vagabundo, ateatzen da estena bat, ba, Arra ta Emia, zita bat edukitzen duenean, espagetiana.
Bai, oso romantikoa.
Edurne Zuriren sagarra, mona, mona, nada, baina.
Bai.
Ba, animaziozko pelikuletan ere, janari ateatzen da, La Sirenitan, zeak, karramarruak kriston burrukak ikutzaitu sukaldariakin, eta platzatik...
Ah, bai, 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 eta gaina frantzesa da, sukaldaria.
Bai.
Hona bigote zaudatikin da, kriston bai. Frantzesa.
Bai, konzolo bat.
Bai.
Bai, 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 hola...
Bai, bai, bai.
Neiz, La Sirenitan grazia iteit, kajuak hartzeitula gauzak, ez, Arielek hartzeitu gauzak urazpitik, urondotik, eta kajua emateizio, eta kajuak esateio, zea, tenedoria horrazia dela. Orduan batean, urrengo estenan, ja da honean zibilizazioan gure Ariel, azten da horraziakin horrazten.
Tenedoriakin
horrazten.
Bai.
Ta, bueno, ba, daude hola animaziozkoak.
Bai, bai.
Ba, oain dela gutxiro egin zuen beste bat, zea, lluvia albondigas edo holako bat.
Animaziozkoa?
Bai, oso ondo do, hori ere. Kusine edo nantzat.
Eta bueno, aipatu hemen, janaria diseinatu aldizateko, ba, diseinatzaileak elkartu zirala frantziko txef ezagunenetakoakin, eta entzirala, sukaldaritza klaseta juten, ba, janaria irudikatu, ondo irudikatu aldizateko.
Bai, nigo horatzen ez, txikitan, baseolare bai... Sukaldaritzakin zerikusia zekan zea bat, marrazki bizidun serie bat. Zaket, ez ukatzen honu kusten, Luis.
Ez, gogora etetzen, gogora turtzen nintzen.
Bai, azan hori sukaldari txiki, uste ditu nazula. Bai,
bai. Ni idea.
Norre goratzen lin bada olako gozataz, ba, lasai deitu. Ba, oekarpenak, eh?
Ba, hortxe, ratatu egin.
Bai.
Epatu Oskar sari bat, irabazizula pelikula honek. Animaziozko film honen ari.
Eta hurrengora?
Hurrengora. Hurrengoa zein da?
Tomateak.
Oh, hau bai, hau bai.
Trailerra jarriko dugu.
Bale.
Eta gero jarrituko dugu tomateakin.
Aipatu pelikula nahiko zarra dala eta traileren audioa ez dela oso ona, baina iruditu zaigu hala ere. Garantzitsua zala trailerra entzutia.
Hor dezue da.
Evelyn lo intentó con la comida.
Perdona, cariño, el partido está terminando. Solo quiero ver un poco.
Lo intentó con el romanticismo.
Si ahora llevara puesto un vestido de celofán, ¿seguirías mirando el partido de béisbol?
No, cariño, iría a internarte en un manicomio.
¿Sabes lo que necesitamos en realidad, en lugar de estas bobadas? Es una clase de formación radical para mujeres sureñas.
Yo estaba esperando ese sitio.
Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
Entonces, conoció a una nueva amiga.
Soy la señora de Clio Threadgood, una viuda de 82 años.
Una buena amiga.
Escondo chocolatinas por toda la casa.
¿Una chocolatina no hace daño a nadie?
Una no, pero 10 o 11.
Que le dio algunos consejos.
Necesitas hormonas.
Y le contó una historia que había empezado hacía mucho tiempo.
¿El nombre de Edgy Threadgood le suena?
Me parece que no lo he oído nunca, señora.
Se acordaría de ella. Edgy y su amiga Ruth llevaban el café de Whistlestop. Edgy tenía carácter.
Si vuelves a tocarla, te mataré.
He conseguido asustarle, ¿verdad? Pero no logro entender cómo alguien pudo llegar a pensar que ella había matado a aquel hombre.
¡Benny! No te engañas, muchachita.
Sí, Edgy mató a Fran Bennett, ¿o no?
No tengas tanta prisa, querida.
Con la actriz galardonada por la Academia Kathy Bates.
Pero hoy me he enfadado. ¡Y ha sido maravilloso!
¡Towanda!
¡Towanda!
Y la actriz galardonada por la Academia Jessica Daniels.
¿Cuántas pastillas de hormonas estás tomando, querida? Tú no habrás matado a Ed, ¿verdad?
Aún no.
¡Sorpresa!
Me siento mejor porque todas esas personas vivirán mientras estén en tu memoria. Amigos, buenos amigos.
¡Maldita sea!
¿Qué está haciendo? ¡Se ha vuelto loca!
Admitidlo, soy más vieja y mi seguro lo cubre todo.
Ba, urtxe, eukide hau tomates berdez fritosan soinu banda.
Soinu banda.
Joe, gaur fina dago. Trailerra. Eta janaria zaila, eta bantxe bertan, hemen, putzuzu lehen, azpilan, afari begana oso, 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 oso goxua prestatu dugu. Eta ekarri dugu, baita.
Bai, hori da, hori da.
Eta bixi, tomates berdez fritosan trailerra.
Fried green tomatoes. Bueno, estatu batu harra, hau ere, 1981, hau ere, lehen komentatu deu delikatesen, urte berekoa da. Eta eleberri batian, izen bereko eleberri batian da oinarrituta, Fanny Flagg idazleak idatzizun, eta John Abnettek zuzenduzun pelikula.
Bai. Denboran saltuak iteitun pelikula da, hasi eran astea, ba, bueno, ba, emakume batekin ez da, ona oso gustua sentitzen bere bizitzakin, bere senarrak estio bate laguntzen, eta, bueno, ba, ez dakit nola, ba, horrelako zaharretxe baten bizita batian ezagutzen du, Mimi, izeneko emakume bat.
Nik usteet juteala bere senarra, bere...
Bere senarra, ba, bai,
analdiarra kasoitea, senarrak pasoitea ulako,
bai, bai.
Eta hor dut ezagutzeu, beste emakume heldu hau.
Eta goa, ez tezaio, ba, aventurasko histori bat kontatzen, nun bi emakumen arteko laguntasuna eta emakumen nahiko indartxu eta ausart. Eta, bueno, ba, bea histori guzti horrek, ba, inspiratu iteio eta indarra emateio, pixkat, ba, bere senarra eta bere bizitzan, ba, bueno, ba, beste modu batea, bere bizitza beste modu batea eramateko. Ba, eta tomates berdez fritos izan adu, ze, ba, bi emakume hauek taberna badaka eta bertan errezeta oso famatu bada, ba, tomate hauek.
Bai, ez, esan behar nun, bere garaian 1981ko baneko pelikula, eta gaur egun ere oraindik gaurkotasuna galdu ez duen pelikula bat dala, eta ikuspegi feministatikan ba, badala ikusi berdan pelikula bai. Bat. Azken batean, ba, matxismoai kritika ite diolako, eta ikustet protagonista ez ezik ikusentzuliai ere indarra emate diola.
Bai.
Inspirazio hori ikusliantzat ere iristen dala, ze hori estena...
Dazka gaina bi emakume oso desberdin pelikulan, ez? Emakume heldua. Baina daude biola oso oso banatuta, emakume heldu bat, eskonduta horrelako ekonomikoki nahiko ba, bueno, erdi mailako osa baten posizionatuta eta ba bueno, guztiz bizi dana bere senarrai afaia aiteko, gozaia aiteko, bazkaia aiteko eta bere senarrak ba, en fin. Eta nahiko desmoralizatuta dagoen emakume bat. Eta beste aldean dakago emakume gazte bat, ba, nahiko apasiona dana, ez duna nahi ba, gizonataz orain gozintzat ezer jakin, eta behai ba, ba, bizitzan aurre haitiak, ba, ez dakit olako energiaz betetako emakume bada. Mm-hmm. Eta bilakor nahiko talka importante ditu ba. Eta hoxe, tomatiak. Tomatiak.
Pentsatu dut asiran janari jana, matematek, pentsatzet.
Gu, bueno, telma eta biloko zegin janean irratxa duako gure ezizenak pentsatzen. Pentsatu genuetako bat hau zen.
Toguan da,
okay. Bai, bai, baina erituzetan, ez dakit, zailari jazala, o, ez dakit, eta bai.
Toguan da alare bat entzaba, ez da?
Bai, ba, bueno.
Bueno, toguan da, ez dugu esan, baina... Gerra oiua edo sí. Da, ez da protagonistetako
es.
Inorren izena, ez.
Ez.
Eta horretzuko dugu?
Bai.
Salto egingo dugu berriz frantzialdera edo?
Hemen ere, pelikula honetan ere, lehen aipatu den kanibalismo...
Puntua do.
Bai.
El secreto está en la salsa.
Hori da. Horretzuko dugu.
Eta, bale, ba, frantzira berriz, pelikula hau... Le prénom izenekoa da, el nombre edo izena, esan nahi du, eta 2012koa da, oso oso berria da. Zerren inguruan di joan? Badia erdi mailako lagun talde bat da, bueno, behaien artean ez dakit, anai arreba edo zoze bada hone bai, bai. Eta elkartzen dira etxe batean afai bat iteko. Ta kontua da, bueno, azten dia pixkanaka aurkezten pelikulan personaje bakoitza. Mm-hmm. Ordan ikuste da balde batetikan emakume bat afaia prestatzen. Gero bere senarra etorri dan lehenengo laguna atenditzen. Gero azaltzen da emakumean anaia eta bere emaztia bidian dator baina honek ez da iritsi. Ta kontua da koinatuak behien artean ba pike moduko bat sortzea, behien artean. Eta justu, bisitan datorrena, hau da, etxeko handrian anaia, aita izangoa, bere emaztia aurdun dago. Eta aurdun, galdetze joe, ia zeizen jarriko joan umiai. Eta beak erantzuteu Adolf. Aurdun, hortik astea karo. Kontua da, frantsesez, eta guantxe, enez osondo goratzen, baina, frantsesez erabatea esatea izen hori. Uste dala Adolf. Eta ez barkatu alderantz, Adolf. Adolf. Bueno, konta, batian han jartzei
dela. Azentua zioan dihoa, ez?
Batian han jartzei dela tilde, eta bestian, o. Eta tildian arabera, bada ulertzia alemanak esateguen bezala. Adolf Hitler, alegia. Eta hor dun, ba, behaiek, elkartzen dian hauek batez ere ba ezkertearrak eta dia, ez dakiz eta hor astea bueno, ez da bai da edo elkarrezketa pelikula guztia ereuten elkarrezketa. Pelikula guztia kokatzen da etxe hortan. Ez dakit gela bat baino gehiago atatzean. Eta kontua da hasieran dana oso rollo ona eta danak oso guai, baina gero jutezeala ikusten bakoitzan sekretuak eta leiunak eta frustrazioak eta bueno, ondo da.
Eta jatago edo ez du jaten, ze azkenen gaurko gaia hori da.
Bai, bai, baina ez da ez erdei garria, hola, janari ja.
Bai, garria den, bai baten inguruan elkartza jala, ez?
Hori, bai, hasieran egon gela bezala daude, eta gero, eta deigarria ere bai, janaria nola ez prestatzen dula emakumeak. Emakumeak pasadula egun guztia, afai hori prestatzen. Hori ere, detaile...
Eta hori zera da deigarria?
Ba, gero, pelikula ikusi ezkeo, arrapatuko jozue.
Bale.
Eta, bai, igual deskansa tengo deu pixkat.
Nego si esartu zait. Bigarren platera nahi dut, ja.
Eta, bigarren platera, ni postrea nindoan.
Postrea? Bueno, postrea, venga.
Bai,
joan. demasiada sal. Con permiso, me siento mal. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser, se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual. Parecía que habían descubierto un nuevo código de comunicación, en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta relación sexual a través de la comida.
Eta entzun dugun peli zati hori da Como agua para chocolate, pelikula mexikarraren zati bat. Da ona oinarrituta Laura Esquivelen eleberri batean. Eta, bueno, historiak berez transfondo oso garrantzitsua daka. Azkenean Mexikoko errebuluzio garaian oinarritza eta itzaite pixkat familia erabiliz zapalduak eta zapaltzailean arteko bat ezberdintasun hortaz, ez? Baina, bertan, janariak izugarrizko garrantzia daka. Da emakume bat, klase altuko emakume bat eta bere alabak, dira protagonistak, eta alabetako bat aukeratua izan da bere amak, bueno, ezin du eskondu, ezin du bizitzataz disfrutatu, olaxa, ezin du lako eskondu, ezin eta ezin du lako ezarrin, bere helburua bizitzen da bere ama zaitzia, eta etxiaz zaintzia, da neskame bat bezala. Eta orduan, neskainei, etxian lan egiten emakume indigenak erakuste jo sukaldatzen. Eta daka horrelako, ba, bueno, bere sentipenak transmititzeitu beak sukaldatzeitun plateren bitartez. Eta bentsi ikusi daun hemen, ba, kodornizeskon petalos de rosas, horrelako sensualidade bat, erotismo puntu bat transmititzeio, ba, mai inguru hortan dauden danai, ba, beha momentu hortan, ba, holaxe sentitzea lako, ez? Eta iguala pasatzea, txiki-txikitan pila bat markatu zin eszena batekin, eta da, tipa ira sukaldatzen platerro bat eta bueno, negarrez aida ze babeak maite duen mutila estena komo batekin eskondukoa eta platerroiek maira eramatu ditu nian eta gonbidatu denak jaten asteia nian danak negarrez asteia eta bueno, nahiko janariakin oso harreman estua dakan filmo bada eta interesantia da ze oso ba, bueno, fondo soziala hundia dakan filme bada, baina, osea, pasada da, ze zu ikusten nahi zera pelikula, eta nahi, eske gaina, bala gutxi ikusiet, osea, kodornizadek, nahez eta kodornizadek, euskara, zabera mentzu zentzalea.
Ez dakit.
Bueno, ba, jateko kriston gogoa sartu zaizu, kristona.
Da, esan nuke, baina igual, kristonan kasartia itenen ez.
Eta, bueno, benetan pelikula gomendagarria da, Como agua para chocolate, ba, hoxe, bai.
Bueno, sensualidadeekin lotuta oantxe etorri zait zea 9 semanas y media.
Ba, hostia, frigorifikoko estena. Ja, hostia.
Hor ere janaria eta sensualtasuna nahastei.
Bai, bai, bai. Bueno, bai. Bai. Ba, hau nei pia gustatzen pelikula da eta aukera baldin badakazu behintzat ikusi. Eta honekin batea etortu zait, jake txokolatia zaidan, da postrea pasagean zuzenean, txokolat, pelikula.
Bai, Juler Binoz, Johnny Depp.
Eta baita ere, ba, pelikula ikusten nahi zen bitartian txokolatia jateko kriston gogoa emate izuna.
Bai, egila, baina nahi alare ez ziten iritu beste munduko ezer, pelikula?
Bueno, pelikulak ez daka horrelako ezer, baina, ez dakit, ba, pertsonaian gatik, ez dakit zera bere momentuan famatu egin zen, eta nik ikusin nani zeban komendatu zen. Pelikula ikusten behar zu txokolate tableta batekin ikusi, eta enion kaso egin, eta zanon nik egin.
Claro, eta txokolateak egin jarretuz, bada beste pelikula bat, Charlie, eta txokolatezko fabrika. Bi bersio daude.
Ba, baina hor txokolatea jateko asko ez dizan, bat,
Ez bez pare ez, ezta?
Ez.
Bueno, egia pelikula hasieran igual xixo baietz. Azken batean
bai.
Txokolate tabletetan daude lau obosari.
Bai, 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 bai.
Banatzen dianak. Eta horiek dake sarrera ikusteko nola egiten duen txokolatea eta goxokileak eta Charlik. Charlie, uste, Willy Wonka da.
Willy Wonka.
Willy Wonka da, lantegiko...
Charlie bai, mia.
Bai, hori da. Hoxe?
Tim Burtonen pelikula.
Hori ere bai. Eta musika pixkat?
Bai.
Zaharko deu.
Zer dakau?
Ez du epatu pelikula bat, guantxe jarrekoet...
Ze pelikula ez du epatu?
Guantxe jarrekoet...
Bueno, asko ez dugu epatu. Ah, mentxe, egia! Bale, bale.
Bueno, trailer bat eukiko zuen zungai, eta...
Beste pelikula frantzes bat.
Zatik ez ba.
En bendik frantzes egiten ateako gamaia.
Bai, seguru.
Barlen.
La Torre Eiffel, construida con cerillas 346.422.
¿La ha hecho usted?
Sí, una de mis mejores obras.
Lo tengo. ¿Cómo es? Un campeón del mundo.
Qué nervioso estoy. ¿El cual?
¿Le has invitado a venir aquí?
Antes quería estudiarle un poco. Ya verás, me han dicho que es fabuloso.
Que lo pase bien, ¿eh? Y deslumbren los asados. Sí.
Cuando son nuevos salen del huevo de su capullo.
Una cena de idiotas. ¿En qué consiste exactamente? Cada invitado lleva a un idiota.
Sí, sí, está aquí. Con aspecto de triunfador.
En este asunto nada cambia, si idiotas es.
Se llama solo Leblanc.
¿No tiene nombre de pila?
Ya se lo he dicho, solo Leblanc. Leblanc es el apellido y solo es el nombre.
Ah.
Señor Piñón, su nombre es François, ¿cierto?
Sí.
Pues el de Leblanc es solo.
Ah.
Bien, no perdamos más tiempo.
Y basta ya de controversia.
¿No es posible? ¿Es el idiota de tu cena?
No puedo más, no puedo más.
¿El idiota?
Y principios.
¡Ay, idiota, idiota! ¡Es idiota!
Idiotas de la última hornada, viejos idiotas de ayer.
¿Usted iba a cenar con él esta noche?
¿Cómo lo sabe? ¿Le ha hablado de mí?
Le habría reconocido de todos modos.
Viejos idiotas de ayer.
Ba, usten nahiko argi batu dala, ez?
Bai, lagun talde bat elkartzen da, ez dakitzen bat, jamen, hilabete jamen, nola, ustez? Eta behaien jolasa...
Cada miércoles,
azte azkenero.
Azte azkenero, jarzaite bilatzen un idiota, azte azkenero.
Hori da, azte azkenero, bakoitzak ere mateu, ba hori, inusente bat, o, ez dakit, nola esan.
Bai.
Eta orduan iten duena da, karo, konbidatuak ez daki, behaiek diala inusenteak, noski. Eta bestiak osondo pasatzeue, ba, behien moztasuna iparriten, eta gero erabakitzeue, ba, zein dan inusentiena.
Nahiko makabroa da, berez.
Oso. Nik ez dakit idea behare okurritzako.
Bai, baina bat egaizkera, ez egin jugada.
Bai, kontua da, afaltzea jun bertzun batek, ezin izateula jun, hanka zerbait
puskatzen. Nahiz
Ta orduan bere etxian dago, eta ez dakit jun edo ez. Eta azaltzea, ez dakit nola, ba hori, irusente bat, bere txian. Eta hor du, pelikula kontatzen eguna da, behaien eguna, nola di joan. Eta oi, ez daka asko zea gehiago, azkenean humoretik antiratzeu.
Humore, bueno, nahi kristen urdure jarri zen pelikulak.
Oso kritika honan jasuzun.
Bai.
Eta berez antzerki obra bat, antzeslan bada.
Bai, ia dana tipuan pisuan gertatza.
Bai.
Eta janariak izatez ez daka horrelako garrantziarez, baina, bale nahi patu duen bezala, ba, historiak okatzea, ba, mai inguru batean.
Afaiana da ere, ez dakit benetan iristen dian afaltzea.
Ez dakit zela iristen afai, bai. Ez kaskanen gero inusente honak persegitu bezala, eta joia, ez? Pelikula guztian zehara hor, taka. Baina, bueno.
Bai, egoera hori ba, lehen komentatzen ongea mikrotatik kanpo, ba, kara, umoria da. Eta umoriakin oso zaila da mantentzia, zea, zakit nola esan.
Eta umore oso ezberdinak daude.
Bai, Eta ordun ba igual ba batzutan graziete izue txiste batzuk eta bestetan ba ez. Pelikulan bertan, eh? Mm. Baina bada hori bai pagarria eta gero egia da remake intzala estatuetan nola, ez? Eta hoxe ba janaria eta faia aipatuta ba hori ere noski zerrendan jarren nahi genuen. Naiz eta illa azten den.
Eta nik hola, ez janaria, baina bai jaki berezi batzuk edo aipagarria dian, ba hori, jaki, baina momentu espezial baten, dakatemen artikulu bat, eta amar pelikula eta zitzaiteu, eta amar pelikula horiekin lotuta ba jaki berezi bat. Aurrena da, esne edaluntzia, edo katilua, La Sospecha, Hitchcocken pelikulako esne ba, edalentzi famatu hori.
Bai, bueno, ez dakin antzat, kontua da, ez tala jakiten esne horrek zerbait gehiago dakan, edo ez. Eta orduan estena guztia da, tentsio momentu horrek, Hitchcocken estiluan. Uztet Cary Grant dala basua dakana, eta bere bai. Maitia eramatei joa.
Gero mendo la sorpresita de quien mató a Baby Jane, mendo nik ez dakiz zerran.
Nik ere.
ez dakit. Ez dakiz zerran. Uste danok ezagutzen Pulp Fictionen hamburguesa. McDonald's eta Burger Kingen arteko hori. Ez dakit, aztua ditatzen, bai, Ameriketan ez dakit nola izan dugu, eta Europan ez dakit nola ditzei, bai, nola dituko dugu, hori da, ez, azkenen taksian dihoen bitartian ez zena hori. McRoyal con queso, nola, ez kasi ez baratzen baina, bai. Gero Almodobarrek zuzen duzun mujeres al borde un ataque de nervios en gazpatxua.
Oso ona da, pelikula gomendagarria, eta ez dakit ez ote duen gaur bota ber, o bihar, o bai, eguna botako batean. Lado zen. Aidea hor, nuestro cine da, nuestro cine.
Hostia, pues que pasaita ya, eh?
Oelen eta Europako pelia jartza zituen, baino, aspaldian egitan. Larun batean uste daula bat Europarra itxura ona dakana, ez dakit zein egon etxian.
Ba hori, ba, Almodobarren pelikula hontan, Carmen Maurak ingrediente berezi bat. Botatzeio gazpatxuai.
Bai, alborde honetake nervioz azkenen literala da, eh? Pelikula honetan. Carmen Maurak bukatzeu, hola, kirillotatikan ateata. Eta ez da bakarra, badao beste aktore bat, Maria Barranco, bai, ere, ba, parte hartzen du, eta berpapera ere oso ondo da.
Eta bueno, gero American Pie-en tarta.
Nola ez, nik ez agatik ustean pelikulari.
Ez zea. Ez bat ez bilez iruaz lauaz bosta, ez dakitzen bat indituen.
Bai, ba, bat behar ez agatik ustean.
Jo, ba hori, nahiko, ez dakit, nahiko famatuak dian...
Badakitze ez zena dan, eh?
Bai.
ez dakatik usita, baina badakitze ez zena dan, ez nahi esplikazio.
Ba, dan horak hau, eta ez dugu esplikazio ikaz. Eta gero artikulu enten hitz egiteu sobre las codornices en petales de rosas, ba, ontsi hitz egin daun, koma agua para txokolate filmia zere. Eta guk apuntatuta genekan Zapata eta Charlotten pelikula La Quimera del Oro.
Hori da, La Quimera del Oro izan zan, oinarretu zan, bere garaian, estatu batutan, ez dakit, Texas edo, ez dakit, ez, Texas ez, bueno, berdin du. Urre bila jutezian... Ba, pertsonan...
La fiebre del oro, ez? Bai, gara hortan estatu batutan egon zan olako krisialdi bat entzion, eta mundu guztia, bueno, gehien batek izan eskua jarri zian urrena eta egitan, eta ibaietan, eta ba, danak urre bila.
Hori da, eta ba, Chaplin erean juten da, kontua da, ba, momentu batutan ez duen ez aurkitzen ez dakala jatekore, eta orduan, ba, estena ezagun hori intzun Zapatakin jolasten bezala, ze hori jatei joa, Zapatak jatei joa, ez dakalako beste zer, eta jatea di joala, ba, gogorrak daudenez, eta jateko ez dianez, hola, jangarriak ez dianez. ba, azkenian bukatzeu dantza hori iten Zapatakin.
Aurren famatuan dantza. Eta gero, ba, aurrenengo postuan jartzeu aipatu dizuegun Ratatouille.
Ba, hoiek web horri hortan atea diana.
Bai, hau da, El Comedistak, El Paiseko, ba, bueno, sukalde blog bat da, eta beak aipatzaitun pelikula deigarriak.
Nik etuko dioke La Quimera del Oro y El Apartamento, Jack Lemmon eta...
Ba, nik ikusi dakat El Apartamento, baina, ze...
Ba, ez zena batian, ez daka espagetiak kolatzeko koladorek.
Vale.
Raketa erabiltzeu. Eta hori ere bada oso ezaguna zena hori.
Vale.
Gero Notting Hillen ere bada beste zena bat danak elkartzen diana bazk, afaltzen. Eta egiten du lehiaketa ia zeinen
bezatzen. Ah, bai. Bai.
Eta hori ere nahi oso digarri entzita egiten zena hori. Gero American Beauty nere momentu batean aita nazkatuitea, familia bazkaltzen nahi da, eta aita nazkatuitea, altxatzea, eta platera, paretan kontra botatzea dut, horrek ere, jo, nik esun espero.
Bai.
Rokik ere arategiko, zeakin, entrenatzezun.
Ah, bai, zeakin, bai.
Orduan horrere janaria atatzen da. Eta gero, aipatuko nuke, Euskal Zineman barruan ere badazkaula adibide dexente, adibidez, Aupa Etxebesten bi estena daude oso politak, eta bat da, bazkaltzen duenian patxarrakin da orduan danak bukatzu behar jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij
erotismo pizkatindo, eh?
Eta azkena lapurrak ere bukaeran jaten da, jaten da, harrapatzen dituela, eta, bueno, badaka lotura hori. Eta kutsidazun ere, baserrira jutean euskara ikastea, bueno, amonak beti parrite jo, intxaurrak ezin ditu iriki, babarrunak hotzak harrapatzen ditu, bueno,
Bai, eta baina izan etortzen burura, airbaken jatuen perritxiku tortilla. Nahiko estena zea dela.
Ene dugu goratzen, aspaldik usen un pelotu da dita, ez nes goratzen, ja. Ez.
Bada, sukaldari batek ite ditu, bastak idian lau, edo, ontsen ez goratzen asko, baina tortilletako bat, amanitakin indako tortilla bada, eta hori, oza, berez, bai, hori da. Eta horra arginan okazken momentu arte, tortilla jaten arte, eta ardo batekin, ardo bat ez da bibateatzen ez dula tortilla jango, eta nahiko estena, pelikula beha nahiko...
Estramotikoa.
Bai, ba, estena horrek ere. Eta ez dakit gainean sukaldariak ez dakana zentu frantzesa.
Bera.
Gostu bai.
Eta beste bat adibidez, Indiana Jones, y el templo maldito, hor zati batian...
Sopa.
Ba, sopa...
Horreztu bat egin sopa bat begiakin.
Ez dakit sopa...
Si, si, es de bueno!
Hori da.
Ostia!
Burbuñak.
Oin, entorre zait.
Tximu txiki batzun...
Hai pelikula horrek txekitan kriston beldurra matezen. Kristona.
Egia da, impactante, ala, gero bukaeran emai bihotza...
Agertzen ume hori, ez dakit nondik igesi, igesi, erdi hilda, nigo erotzen ari, txikitan markatu entzen pelikula horrek.
Eta ze gehiago, ba, azkena zerrendan dakauna, hola, estena gogoan garriekin, edo atentzia mantziguenakin, Hook.
Ai, bai. Eta oso, zeta, janaria ez erabiltzagatik.
Oso polita, ba, ume galdu guztiak bazkaltzekotan daude, eta Peter Panei esatea, venga, zuk ere bazkaldu. Eta ez da ezer ikusten maian.
Bai, platerak bera horretik pasatzea, bandajak, baina utzak.
Eta ikusten ditu danak hor, disfrutatzea dihoaztila edo, eta baina, karo, aluzinatzen. Eta hor duen jokuan sartzea, eta alako batean bukatzea du janaria ikusten.
Esplikatze du, azkenian, beak imaginatzen dena lortzia dakala, ez? Si puedes imaginarlo, puede ser real, horrelako zerbait ez. Azkenian, utzen berdela eramaten, eta behaien jokuan sartu, eta bere imaginazioa pixkat iesiten utzi, eta berriz ere umia zeaneko ba, espiritu horrekin, ba, eta gero zea bat ditegu, jakiakin gerra bat, baina kolore nahiko begarria ezka.
Janariak ez diala, janari normalak, dana da oso diziratua edo fosforitua.
Bai.
Eta hori, ba, oso berezia, nire oso digarria entzaten zen hori.
Eta seguru milaka eta milaka pelia izaiskugula ahazten, baina, klaro, ordu beten guri iztugu denbora ematen... Danak aipatzeko.
Diabetekaria harrapatu deu.
Bai.
Ez?
Ostengo algo.
Bueno, jakin dezazuen gu hemen egiala erratsaioa egiten eta aldi berian eanean eta dana batea ba.
Guk pentsatu banun irratsaioa eta Fari Begano egon igualan eukitzea txoiaza bat izango zala eta ez.
Ez da,
nahi edo etorri egun baten Fari Beganoaz disfrutatu eta beste egun baten irratsaioa egin.
Bai, beraz, noiz bait irratsaio bat nahi baldin badezue eta Fari Beganoa ere mantendu, ba hori, gomendatzen dizuegu ez izatea egin egun berian.
Eta gara la bestitxo bat?
Bai, pixkat isilduko gara, bai. Aia...
Aztela, oztu ingo zaigu.
Eta jarriko deu... ba, Notting Hillen... Ain't No Sunshine.
Osando?
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Hortxe, Ain't No Sunshine.
Eta espero da udaren gozo sakatzen dutia, guk gaur itzain den peli goxo hauen gatik. Eta hori, iritsi dira gaurko amarrak eta guk gaurkoz gure irratsaioa bukatu dugu.
Bai, ondan iritsi ga.
Baina aldez aurretik, gogoratu nahi dizuegu eta propaganda pixkan nahi dauin, ze datorren aste artia behatzean, Paradisu Zinemak eta Sare Feministak elkarrekin antolatu du el test de la vida real
dokumentala.
Hori da. Transexualitatearen inguruan hitz egiten dokumental bada eta ba bueno, animatzen dan ororentzako jakin gero solasaldi bat egongo dela eta ba bueno, merezi duela bertara agertzea. Arratsaldeko 6:30etan izango da, goizo da pixka, baina bueno, ordutegi aldaketa bat eduki du hor. Eta hoxe, astartea behatzi, arratzaleko 6:30etan, el test de la vida real.
Nik ikusita dakat, eta gomendatzen dut ikusteko, ze egia da, nahi bintzat, transexualan azalian jartzen lagundu zila, eta gaina espero ez nun bagako informazio bizipen azaltzen diala bideuan, eta nahi bintzat eskemak puskatu zizkila. Nik uste oso importantea dela, gure eskemak behin da berriz puskatzea, bueno, deskizio gabe, baina behin da berriz puskatzea, berplanteatu pentsatze dugun hori, eta aurrea jarraitzea, eta saiatzea ulertzen beste batzun egoera. Izabeitekena igual momentu batean guria, ez da izatezaten, nezai berizketa ikiten. Baina, irutzen zait, oso interesgarria dela ikasteko pelikula hori. Ze, igual gaia bea esan da, jo, da, norbait egin goguak kentzia daka, ba, justu irutzen zait kontrakua, oso interesgarria dela, eta eta ikusteko mokoa.
Ba, hoxe, animatzeko danak, aste artean arratzaldeko 6:30etan, putzuzula gertzea.
Eta guia Luisek esan duen bezala, ba martxengo deu. Mhm. Urrengo, bueno, urtarri arte ikusiko deu.
Urte berrion dakago esatia.
Hori da, on egin da urte berrion.
On egin da urte berrion. Eta gaman.
Eta utziko zaitu egu Indiana Jonesen musikakin pixkatola motibagarria.
Eta bain bai gu postera jateagoaz.
Guztu da, lima eguzan, oska?
Bai, bai, bai. Hala, gabon da noi eta urte berrion.
Eta honin.